din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și întrebându-l: Învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea de veci? Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus, drept a răspuns: faci asta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze, să se îndreptețească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se coborea din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus lăsându-l abia viu. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea, dar văzându-l a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind în acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături, dar un samarinean care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele un de lemn și vin, apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui, când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci care din acești 3 ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis către el: du-te, de fă și tu asemenea.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne,
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Îmi pare rău că v-am găsit. De la început trebuia să facem o biserică mai mare, dar și așa micuță cum era și de-abia îngăduit, că fiind în campusul studențesc, era complicat. Suntem la 25-a duminică după Rusalii. Duminică, poate o să țineți minte, 25... în cea de-a 25-a duminică tot ne amintim de această pildă excepțională. Tot așa cum vă spuneam în alte dăți, reținută doar de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Vă spuneam și în alte dăți că Sfântul Apostol și Evanghelist Luca rețin o serie de pilde pe care ceilalți nu le rețin. Dintre care și pilda fiului risipitor. Și altele. Și sunt pilde de mare putere și mare... sinteză. De fapt, și aceasta, și pilda fiului risipitor, dar și aceasta de astăzi, a samarinenului milostiv, descrie în puține cuvinte, nici o jumătate de pagină, un sfert de pagină, istoria lumii. Istoria omului, și nu numai a lumii, a omului în sine, de la zidirea sa până la sfârșit, o descrie în câteva cuvinte. Pe mulți dintre păgâni, dintre cei care nu crezuseră în Hristos sau poate nu cred nici acum, cel mai mult i-a impresionat sau le-a trezit interesul aceste pilde care au o putere de a strânge într-o esență, ca într-o sticluță mică, o esență atât de puternică, atât de mult. I-a impresionat cel mai mult această putere de concizie pe care omenește aproape că este cu neputință. Au fost cercetători ai istoriilor religiilor, dar nu numai oameni de mare cultură care au spus asta nu putea să spună decât Dumnezeu. Deci nu i-a impresionat nici măcar minunile pe care Mântuitorul le făcea sau le-au pus la îndoială, dar aceste pilde spuse atât de simplu, parcă prezentând o situație posibilă oricând, oricând posibilă, ca o povestire pe care ar asculta-o și copiii și ar înțelege. Și este o povestire care ascultă și copiii și o înțeleg. Și și ei trăiesc cu inima ceea ce spune Mântuitorul, dar în același timp ea are sunet la fiecare vârstă. Altfel o înțelege cel matur, altfel o înțelege tânărul, altfel o înțelege bătrânul. La fiecare vârstă, la fiecare măsură, ea are alt răsunet și are alte putere, dar e de plină de sus până jos, de la 100 de ani până la 3 ani. Fiecare poate să o înțeleagă. Dar mai mult decât atât, are putere de sinteză. Mărturisește în câteva cuvinte istoria lumii. Adică omul, Ierusalimul era orașul cel duhovnicesc și era socotit orașul păcii, orașul lui Dumnezeu. Un om, adică omul în sine, asta vrea să spun Mântuitorul, omul în sine, fiind făcut pentru rai, coboară de bună voie din rai, vine din rai, alege parcă diavolului și coboară din rai spre Erihon. Erihon era orașul târguielilor, orașul prin excelență al vămuirilor, al vameșilor și a târgurilor mari. De acolo se duceau în toate direcțiile, de acolo trecea, se spune, și drumul mătăsii și coboară din Ierusalim, din orașul păcii, de la Dumnezeu, din raiul în care l-a zidit Dumnezeu, coboară spre lumea aceasta, spre cădere, spre moarte, coboară spre negoți, spre avuție, spre bani, spre lumea aceasta. Așa s-a întâmplat cu omul. Și în gândul lui, care a alunecat de la Dumnezeu spre ce îi spunea diavolul, coborând pe acest drum, de voia sa, liber, diavolul, adică tâlharii, îl întâmpină, îl dezbracă de haine și nu întâmplător îi zice să nume că îl dezbracă, pentru că Dumnezeu atunci când l-a făcut pe om, l-a îmbrăcat în haina, l-a unit cu harul Duhului Sfânt, l-a unit cu sine, l-a unit cu Dumnezeu. Dumnezeu a suflat suflare de viață în Adam și l-a făcut suflet viu. Suflet viu, adică nu numai suflet, ci suflet viu. Dar poate să fie suflet mort? Nu. Distinția este că, pe care o spun toți părinții, dar mai cu seamă Sfântul Simeon Nou Teolog, este aceea că viul acesta, vioiciunea aceasta, înseamnă Sfântul Duh. Deci omul a fost făcut de la început unit cu Sfântul Duh, unit cu Dumnezeu. Acoperit, îmbrățișat de Dumnezeu, ca un acoperământ care îl îmbrățișează și îl ocrotește. Și unit cu această haină a nașterii sale într-o Dumnezeu, a zidirii sale, așa a venit omul pe lume și în rai era în această haină a dragostei Dumnezeu îmbrăcat. Când el s-a simțit gol după neascultare, după ce diavolul l-a ispitit și după neascultarea sa, el de această haină se simțea gol, nu de haine exterioare. Goliciunea înfricoșătoare pe care a simțit-o atunci în rai, în disperare de cauză, au început să facă tot felul de acoperăminte, era goliciunea de această haină a Harului cu care Dumnezeu îi acoperea. Trupul nostru era altfel atunci, nu avea nevoie de acoperăminte, nu avea nevoie de ocrotire, pentru că era ocrotit neîncetat și avea altă înfățișare omul atunci. În rai, omul avea altă așezare și altă așezare trupului și altă forma trupului, încât de-abia după ce Dumnezeu l-a îmbrăcat în haine de piele, trupul se arată în forma aceasta pe care o vedeți. Dar era acolo, ziceau părinții, trupul omului era acolo, precum se unește fierul cu focul, fierul care se topește și s-a topit și nu ai poți să faci diferența între foc și fier, pentru că arde, cum arde la, într-un cazan sau undeva unde se fierbe fierul, se topește fierul și este și foc și fier amestecat, nu poți să faci distinția de cele două. Și așa ziceau părinții, așa nu se putea face distinția între trup și suflet, între trup și duh, acolo în Împărăția lui Dumnezeu. Nu puteai să zici până aici trup, până aici suflet. Tot așa va fi omul după înviere. Altfel, cu totul altfel decât suntem noi acum. Îmbrăcați în acest trup greoi și obosit, dat morții și care se întoarce în pământ. Acestea sunt haine de piele. Dar peste trupul acela, acel trup era unit și amestecat cu haina Duhului Sfânt, cu Dumnezeu, cu îmbrățișarea lui Dumnezeu, cu dragostea lui Dumnezeu. În momentul în care omul a pierdut această dragoste, s-a simțit gol. Așa cum se simte gol un om, și ia gândiți-vă, ca să înțelegeți puțin golicina pe care a simțit-o Adam și Eva atunci când au pierdut dragostea lui Dumnezeu, au lepădat-o, să vă aduceți aminte, măcar o dată în viață, când cineva la care țineați și pe care îl iubeați, sau care credeați că vă iubește, vă spune că de fapt nu vă iubește și nu va iubi niciodată. Sau vă pierdeți complet încrederea în el sau în ea. Un gol al sufletesc înfricoșător se naște, cum se cască în inima noastră. Ei, e nimic față de ce au simțit Adam și Eva când au pierdut dragostea lui Dumnezeu, care este înmită, însutită, infinit mai mare și mai ocrotitoare și mai protectivă peste sufletul și trupul nostru decât este orice dragoste omenească. Aceasta a fost goliciunea pe care ei au simțit-o. Și așa goi, îmbrăcați doar în haine de piele, au plecat din rai. Dar goi cu sufletul, sufletul lor și trupul lor nu mai era împodobit cu Duhul Sfânt. De-a pe la Sfinți, coborârea Duhului Sfânt se amestecându-se iarăși cu făptura lor, trupul și cu Duhul lor, se mai întrevede parcă ceva din frumusețea omului întâi zidit. De-abia la Sfinți se mai întrevede și de aceea acest trup care se unește vremelnic cu Duhul lui Dumnezeu aici pe pământ al Sfinților nici nu mai putrezește sau dacă îngăduie Dumnezeu să putrezească, este făcător de minuni. Fiecare celulă a trupului omenesc care s-a unit cu Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, devine făcătoare de minuni, lucrătoare, izvorătoare de mir. Aceasta este starea de care ne-o exprimă Mântuitorul a coborârii acelui om de pe, zicea, un om a coborât de la Ierusalim, adică din rai, spre lumea căzută, de voia lui, adică a coborât cu mintea de la Dumnezeu spre cele rele. Pe acest drum, diavolul l-a prins și primul lucru pe care l-a făcut, l-a dezbrăcat. L-a dezbrăcat de haina harului lui Dumnezeu. L-a făcut solepede. Și de-abia după aceea l-a rănit, lăsându-l abia mort. Vedeți în puține cuvinte cât de mult spune Mântuitorul, dacă suntem atenți, îi apare o povestire simplă, dar nu este așa de simplă cum pare. Și pe acolo a trecut, și să rețineți, din întâmplare un preot, din întâmplare, cuvânt, acest cuvânt nu trebuie să uităm, din întâmplare un preot și a trecut pe de lături, după aceea a ajuns pe acolo, a ajuns un levit, dar a trecut și el pe de lături, iar un samarinan mergând pe calea lui, pe drumul lui, l-a văzut, s-a oprit și l-a ajutat. Erau tot ce au încercat oamenii înainte de Hristos și preotul și levitul, preoția Vechiului Testament și tot ce a însemnat religiile înainte de Hristos, toți care au venit înainte de el au fost furși și tâlhari, oamenii și-au închipuit și-au încercat să atragă mila lui Dumnezeu prin ofrande, prin jertfe, au numit zei peste tot felul de fortele naturii, s-au închinat lor, au făcut statui, au crezut că așa vor pleca mila lui Dumnezeu, dar n-au putut fi ajutați de aceștia și nu pot fi ajutați de aceștia pentru că ei sunt neputincioși și trec pe dălături. Leviții sunt seminții de profeți, adică acel a înțelepților, a economilor. Nici înțelepții, nici economii, nici cei care fac societăți sau se străduiesc să construiască comunități perfecte sau societăți sau orânduiri sociale desăvârșite, nici imperiile, nici bunele organizări ale veacurilor, nici irigațiile bine făcute în vechime, nici acum, nici un sistem medical perfect, nici un sistem social perfect, nimic nu poate ajuta pe om în profunzime, el rămâne oricum tributar morții și durerii. Și nimeni nu poate feri pe om de durere, de suferință și de moarte. Chiar dacă toate sunt perfecte în jur, de nici leviții n-au putut face nimic. Singurul care a putut ajuta a fost un străin, un samarinean, pe care nimeni nu putea să-l bănuiască că el ar putea ajuta cu ceva. Acesta este Hristos. Adică un cineva de alt neam, care nu-i din neamul nostru. Acela era din neamul iudeilor, samarinenii erau de alt neam. Era ultimul la care se puteau gândi că poate ajuta. Și așa Hristos, fiind nu din neamul nostru, ci neamul lui Dumnezeu și din Dumnezeu, dar făcându-se din neamul nostru și născându-se neamul nostru, a venit, așa cum se întrebau nazarinenii, cine este acesta? Nu știm noi că este din tatăl său Iosif, că ei credeau că Iosif era tatăl, din mama sa, n-a stat el între noi, dar cum are acesta atâta știință? Cum știe să vorbească așa? Cum face minuni? Era, întrebau, Doamne, acesta e ca un străin pentru noi, că nu înțelegem unde are toate aceste, dar același timp noi parcă știm că e de pe aici. Dar el era un străin. Cine este străinul acesta? Cine este străinul acesta pe care, pentru care s-au unit toți la un loc și l-au răstignit? Străinul acesta este samarineanul. Samarineanul care s-a plecat asupra omului, căzut între tâlhari, nu s-a scârbit de el, cum s-a scârbit preotul sau levitul, nu s-a înfricoșat, nu s-a temut, nu și-a văzut de treburi, nu ca și noi mulți, avem treburile noastre și nu avem timp de ceilalți de durerea lor și avem multe ori multe îndreptățiri în privința asta, ci el a uitat de treburile sale, a uitat de ce avea trebuință și s-a ocupat de acest om căzut între tâlhari, l-a pus pe primul rând la uns cu un de lemn și vin, un de lemn închipuind și preoția, că prin preoția se făcea la început și se dăruia prin un de lemn sfințit, și treapta împărătească la care ne ridică Dumnezeu, cum se dădea, adică noi am căzut și suntem la măsuri de slugi pe pământ, noi nu mai suntem fiul lui Dumnezeu, fii de împărat, cum așa ne-a dorit Dumnezeu, și Dumnezeu ne ridică iarăși și ne dorește iarăși la măsura fiilor împăratului ceresc, așa cum se ungeau în vechime împărații. În vechime împărații se ungeau cu mir sfânt, pe care prorocul venea și îl vărsa pe capul lui. Acest mir, care este un fel de ulei, acest ulei este acest mir al, împăratului, al alegerii. Adică acel om nebăgat în seamă, uitat, bajocorit, aproape pe moarte, este alesul lui Dumnezeu. Adică noi. Noi suntem așa, uitați, pierduți, nebăgați în seamă, ne socotim ratați, uitați de toți ceilalți, încercăm în disperare să ieșim în evidență, încercăm să lăsăm ceva după noi. Unii ar fi în stare să facă orice, până orice, orice, până și blasfemii sau lucruri grave, numai să rămână cu ceva în memoria umanității și să nu fie uitați. Orice ar face omul să nu piară ca un nimeni, ca un necunoscut, dar înaintea lui Dumnezeu noi nu suntem niște necunoscuți. Acest samarinean, adică Hristos, vine să ne spună că noi suntem preferații Lui. Suntem aleși Lui. Să ne numească iarăși neamul de împărat de unde am căzut. Să ne ungă cu, iarăși cu mirul și cu undelemnul împărăției. Și nu numai al împărăției, ci al preoției, acela al mijlocirii noastre. Noi mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem ascultați. Toți ne-am devenit prin creștinism și toți, să știți că Dumnezeu ne-a dat acest dar nouă creștinilor de a mijloci înainte lui Dumnezeu. Noi, prin numele lui Dumnezeu Iisus Hristos, putem mijloci. Putem chema numele lui Dumnezeu oricând, oriunde. Și lângă un tufiș, și mai cu seamă într-o biserică, dar și lângă un tufiș, și pe câmpuri, și în pustietăți, și în taiga, și oriunde. Poți să chem numele lui Hristos, Dumnezeu nostru, și ca un preot, cum te-a zidit Dumnezeu și cum te-a vrut Dumnezeu, adică un invocator al lui Dumnezeu, un cel ce cheamă numele Dumnezeu, cel ce cheamă pe Dumnezeu cel viu, Dumnezeu va veni. Oricine va chema numele meu, se va mântui. Și numele lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Niciun alt nume în cer și pe pământ nu este mântuitor. Niciun alt nume, nicio mantră, nicio denumire, nicio formă, găselniță, nimic. Nu poate să mântuiască sau să salveze decât numele Iisus Hristos. Deci ni s-a dat și această treaptă a preoției, dar și cea a profetică. Tot prin un de lemn putem să o socotim că am primit-o. Așa cum erau unși și profeții, că și profeții erau unși, și acest dar îl primeau profeții. Ce înseamnă darul profetic pe care noi l-am primit? Noi am primit aceste demnități prin Iisus Hristos. De împărați, adică de stăpânitori ai făpturii și a trupului nostru și ai patimilor noastre. Noi trebuie să stăpânim peste noi înșine, nu să fim niște slugi care să ne supunem voilor inimii noastre și voilor trupului nostru și eu știu, răzvrătitelor voințe ale minții pierdute. Nu. Și noi trebuie să stăpânim peste acestea cu puterea lui Iisus Hristos, cu puterea numelui Dumnezeu și a învățăturii pe care le-a dat-o Dumnezeu. Deci suntem împărați. La aceasta ne-a chemat. Și că noi stăpânim de plin peste noi înșine și celelalte ni se supun nouă. Până și făptura se supune omului care se stăpânește de sine însuși. Care devine împărat peste sine însuși. Celelalte se supun. Și chemarea pe care o... Și după aceea este preot omul, cum am zis, cheamă Dumnezeu pretutindeni și, și Dumnezeu l-ascultă și vine și este în același timp profet. Ce înseamnă să fii profet? Nu înseamnă să profețești neapărat ce va fi, că noi îi confundăm de obicei profeții cu că profetizează, vorbesc și spun despre cele ce vor fi. Nu neapărat. Profet a fost și Moise și Moise nu ne-a spus despre ce va fi, decât foarte puțin. Moise ne-a spus și poate prin de cei mai mari din profeții. Și el ne-a spus despre cele ce au fost. Profet este și să știi, să cunoști, să atingi originile. De unde vine răul? A cunoaște de unde începe răul în sufletul tău. Care sunt faptele care nu-ți fac bine și care sunt făptuirile care nu-ți fac bine și care sunt lucrurile care te trag spre rău și care sunt oamenii care, cu care te întovărășești și care te trag spre cele rele. Este profeție. Asta este profeția pe care o iubește Dumnezeu. A înțelege că la originea și la un fundament, un temelie a fiecărui lucru, a oricărui fapt întâmplat este Dumnezeu. Că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. A crede asta înseamnă să fii profet. A fi profet e mult mai mult decât a proroci ce va fi și cum va fi. Nu acelea ne vor mântui, acelea nu ne vor mântui. Și destui profeți mincinoși sunt care să dibuiască cu mintea că ar putea fi, că n-ar fi și diavolul se prinde în jocul acela și șoptește și el la urechea multor profeți mincinoși ce vor fi și ce nu vor fi. Dar profeția pe care o iubește Dumnezeu și la care ne cheamă, prorocia pe care o iubește Dumnezeu și la care ne cheamă, este să cunoaștem ce ne aduce răul, ce ne aduce binele, că Dumnezeu este la temelia tuturor, că de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjim cercul. Și să cunoști acestea și să le crezi și să le faci, este mai mare profeție ca aceasta nu este. Împlinirea profeției. Și ca să o împlinești, să ai nevoie de preoție, ai nevoie de a invoca Dumnezeu neîncetat. Și avându-le pe acestea două, ajungi să fii ca un împărat peste trupul tău, peste patimile tale și ajungi la toate trei aceste demnități la care ne cheamă Dumnezeu. Toate sunt împlinite prin acest un de lemn. Iar vinul este împărtășanie, este trupul și sângele lui Hristos care i s-a dat, fără de care nu putem nimic. Fără de care nu putem nimic. Cel ce nu mănâncă trupul meu și numea sângele meu nu are viață veșnică, dăinuitoare în el. Și acest om este dat. Deci cu acestea ne temăduiește Dumnezeu, cu botezul, cu mirungerea, că unde lemnul și acestea ne închipuie, botezul și mirungerea, și cu spovedania și cu împărtășania, îl temăduiește Dumnezeu pe omul acela, în același timp preînchipuie vinul și unde lemnul asprimea și blândețea lui Dumnezeu, unde lemnul este blândețea, deci lucrează cu tine cu blândețe, de aceea zice unde lemn și vin. Totdeauna Dumnezeu începe cu blândețe cu tine, iar dacă nu răspunzi la cele bune, va aduce și cele mai puțin bune sau puțin mai aspre ca să te trezească. Vinul totdeauna este mai ales cel, dacă se oțetește, mai iute pe rană și îndreaptă mai cu asprime. Și așa Dumnezeu lucrează cu noi și cu blândețea și cu asprime atunci când omul nu ascultă de blândețe, dar spre tămăduirea lui. Și îl pune pe asinul său și îl duce la o casă de oaspeți care este biserica. Și acolo, un slujitor lui de acolo, care sunt preoții care ar trebui să slujească mulțimilor și sper să fie cât mai mulți și tot mai mulți preoți și să nașteți asemenea preoți, cum zicea Părintele Arsenie Voca, să se găsească în neamurile noastre familii care să poată naște preoți adevărați ai Dumnezeu și care să fie adevărați acolo stăpâni peste acele hanuri, case de oaspeți și care să se îngrijească de poporul necăjit și întristat. Nu să facă ei stăpâni, cum de multe ori se poate întâmpla, ca la orice, în orice lucru putem greși, oriunde putem greși. Peste nicio pădure nu este fără de uscături. Așa se găsește și între noi, dar și între creștinii obișnuiți, care se fac stăpâni ei peste legea lui Dumnezeu, peste cuvântul Dumnezeu și din păstori care ar trebui să se plece să alege după oaia care se pierde prin munți și să o ridice pe umerii săi și să o ducă înapoi în staul, se fac păstori năimiți, adică păstori plătiți, care nu-i doar inima de oi și care nu știu cum să câștige mai bine și mai repede și să-și vadă de drepturile lor. Ori aceasta întristează și sperie oile, glasul lor nu-l aud, nu cunosc glasul stăpânului prin glasul lor, nu-l urmează, nu vin la chemarea lor, Dar de cea mai gravă și cel mai grav lucru este că de multe ori confundă aceste chipuri al acestor oameni care și-au greșit locul și rostul. Și despre aceștia Sfântul Vasile cel Mare spunea că și de cenușa lor spurcată să oferiți, greu cuvânt, iar Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, nu-i judecați pe preoți, că vă asumați și voi, vă luați din greutățile lor, din poverile pe care le poartă, pentru că cu un preot se luptă sute și mii de dragi, pentru că dacă cade un preot sau aduce zminteală, se zmintesc mii de oameni, iar dacă cade un credincios, nu se zmintește aproape nimeni. Deci diavolii se luptă înzecit, însutit cu preoții și cu, și cu monahii și cu episcopii, pentru că la căderea vreunuia, de aceea avem atât de mult nevoie de rugăciunile voastre. De aceea îl pomenim și pomenim în slujbe pe ierarhii, nu pentru că ei, având putere, și-au vărât numele acolo și noi trebuie să-i pomenim. Nu. Ci pentru că acești oameni sunt mai munciți și mai luptați de puterile Întunericului decât mulți alții și se așteaptă și e bucurie mare în puterile, între puterile iadului dacă unul smintește, tulbură sau cade. Mare bucurie și mii de oameni se pierd. Și știți bine că sate întregi se pierd pentru un asemenea om și trec la alte învățături de credință greșite sau se pierd cu totul de Dumnezeu și se scrivesc. Deci mai mare vină o avem noi atunci când poate oamenii, noi nefiind păstori năimiți și vrând doar să trăim și noi ca niște angajați și să ne facem nouă serviciile religioase obișnuite. Deci să știți că am cunoscut foarte mulți preoți, mai puțin care ies în față și mai puțin care se laudă cu ceea ce fac, care sunt preoți adevărați, parcă aceștia nu-s băgați în seamă, iar câțiva care nu-și fac cum trebuie treaba și greșesc, sunt foarte hipermediatizați, scoși în față și oamenii duc vorba de la unul la altul repede despre acești oameni și este parcă și o plăcere, și o plăcere în a duce vorba și a vorbi de rău. Trebuie să faceți distinția aceasta între bucuria și plăcerea duhovnicească care o dă Dumnezeu și care de obicei o dă după o osteneală, după o strădanie, după o luptă interioară, aceasta e de la Dumnezeu și mergând pe calea Dumnezeu, iar plăcerea și așa zisa bucurie, dar nu putem să o numim bucurie, mai mult un fel de stare de bine, de o stare de bine falsă, de răcoreală, aș zice, pe care o dă diavolul, momentană, și care vine de obicei după făptuirea păcatelor. După ce te-ai hotărât să nu mai fumezi și după ce fumezi o țigară, două, ce răcoreală îți vine și ce liniște și ce pace ai. După ce te-ai ostenit să nu mai trăiești în masturbare sau în desfrânare și mintea îți ia foc încercând să nu mai faci și după ce ai făcut, zici, uite ce liniște am. Dar liniștea aceea e vremelnică și este de la diavol. Pacea aceea, răcoreala aceea, este vremelnică și de fapt pregătește o pornire și mai mare spre cădere și spre alte patimi și mai mari. Așa cum drogatul care nu și-a mai luat doza intră sevraș, dar dacă și-a o doză de se simte dintr-o dată bine și de ce n-am luat mai repede. Dar de fapt acea doză îl face să dorească și mai mult, mai mult, mai mult și îl aduce și mai în adâncuri cu ca într-o mlaștină până la gât. Aceasta este plăcerea pe care o aduce diavolul. Așa face atunci și trebuie să ne cercetăm să vedem că atunci când vorbim de rău, episcopii, preoții, biserica în sine, simțim o anumită plăcere pe moment. Când lovim un preot, satul, un preot, de valoghienci, simțim o anumită plăcere, așa parcă avem un of de multe care vrea să-l spunem și o zicem cu tot oful și simțim o anumită răcoreală. Aia nu este de la Dumnezeu aceea. Nu este. De multe ori simțim mai multă durere când vorbim de rău pe vecinul de lângă noi și dar nu simțim această durere când vorbim pe acești preoți care au greșelile lor, nu zic că nu sunt așa cum lucrurile, cum le văd oamenii, dar să luăm seama că sunt luptați puternic de diavol și cum vă spuneam, de aceea ne rugăm și vă rugăm să vă rugați pentru noi, de aceea. Și cred că dacă mai rămânem noi și mai stăm și nu cădem întru totul, care mai rămân și care mai stau, numai datorită rugăciunilor poporului, numai și numai datorită rugăciunilor poporului, mai stau acești oameni. Altfel, cu puterea lor, nimeni nu poate sta împotriva ispitei diavolului. Și numai pentru mila lui Dumnezeu. Și dacă ne-ar lăsa Dumnezeu și am auzit glasul stăpânului care zice Saule, sau Petre, Petre, Iată, Satana va ceru să vă cearnă ca pe grâu. Auziți, iată, Satana va ceru să vă cearnă ca pe grâu. Dar eu m-am rugat pentru voi, ca tu întorcându-te să întărești pe frații tăi. Dacă Dumnezeu lasă acest lucru să vină peste noi și a lăsat în parte, pentru că parcă cerem această cernere, nu știu care mai rămâne. Dintre apostoli n-a rămas decât Ioan. Ioan și Petru s-a întors după ce a căzut și s-a lepădat. Dintre apostoli. De să nu judecăm cu ușurință pe acești oameni, că dacă ei să se ia Dumnezeu la cernere și nu Dumnezeu să îngăduie diavolului să ne ia la cernere, nu știu care rămâne în fața puterii întunericului. Dar Dumnezeu ne ține și numai pentru greșelile voastre. Și vă spuneam că Sfântul Ioan Gură de Aur spunea să nu judecăm pe acești preoți, pentru că mai multe sunt valurile care lovesc sufletul preotului decât valurile care lovesc țărmurile mărilor. Și nu cred că spune niciun Sfântul Ioan. Și tot el zicea, încă un lucru pentru care vă îndemn să nu judecați, este acela că de 100 de ori mai mult va fi judecat un preot în fața judecății Dumnezeu decât un om obișnuit. Pentru că lui se cere mult, i s-a dat mult, i se cere mult. I s-a dat darul să deslege păcatele, i s-a dat multă înțelegere asupra lucrurilor, mult i se va cere. Și atunci, știind că cei care participă la judecată sau judecă pe cineva, vor fi și ei judecați cu aceleași măsuri, feriți-vă, feriți-vă. Vreți să fiți judecați la măsurile preoților? Feriți-vă. Mai bine plângeți-le de milă și spuneți, cum a zis Sfântul Ștefan, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Iartă-le, Doamne, nu știu ce fac. Nu știu ce fac acești oameni. Și dacă puteți, pomeniți-i și unde se poate să-i îndreptați, îndreptați-i și spuneți-le pe față sau spuneți-le, spuneți protopopului, spuneți episcopului ce face un om, decât să stați să vorbiți pe din spate că de ce face și cum și toate cârteala aceasta. Nu-i folositoare. Nu-i folositoare deloc. Mai bine să mergeți să spuneți protopopului, să spuneți episcopului, să îndreptați lucrurile, dacă blândețe, nu vreau să-l dăm jos. Hai să vedem ce putem face. Chemați-l dumneavoastră, părinte episcop. Vorbiți cu el. Atenționați-l. Faceți așa. Fiți înțelepți. Nu greșiți prin a judeca, că veți fi judecați cu aceleași măsuri. Numai o judecată stearbă, așa, numai să șoșotim între noi, să spunem ce a făcut celălalt. Și acestora Dumnezeu le-a lăsat în grijă bolnavii. Și mulți dintre aceștia suntem ca niște păstori neimiți de care glasul poporului, de care poporul nu mai ascultă și bine face că nu ascultă de noi, pentru că nici noi de multe ori nu mai credem ce spunem, nici noi nu suntem hotărâți pe cale și nu suntem gata să ne punem viața chiar pentru Hristos când se cere aceasta. Noi fugim primii în fața lupului. Cum o să stea turma în fața lupului dacă păstorul fuge înainte de când vede lupul? Dar nu este durerea lui Dumnezeu mai mare decât aceasta. Nu este mai mare încrederea lui Dumnezeu în om decât darul preoției? Și asta o spun mulți sfinți. Adică a da puterea care o are numai Dumnezeu de a dezlega păcatele, să o dea unor oameni, este o încredere absolută în om. Și cred că cele mai mari dezamăgiri Dumnezeu le-a avut de la noi. Pentru că n-am știut să folosim această putere, dacă am folosit-o, de multe ori am folosit-o ca să închidem cerul pentru oameni, să închidem ușile cerului. Nici noi să nu ne mântuim, nici pe alții să ne lăsăm să se mântuiască. Noi să nu ne atingem nici măcar cu degetul de greutățile pe care le dăm altora să le care. De multe ori am făcut așa și durerea lui Dumnezeu pentru aceștia este mare. Și lacrimile lui sunt grele pe obrazul și parcă picură pe pământ aceste, pe obrazul lui, și picură pe pământ aceste lacrimi pentru acești dintre noi, păstori neniți, care noi facem datoria. Și parcă, și cu aceasta voi încheia, parcă auzim acel cuvânt al Mântuitorului când un preot grec, grăbit, din anii 70, foarte grăbit, să-și facă liturghia repede, să plece cu treburi, să facă nu știu ce, să dreagă nu știu ce, fără de atenție asupra trupului Hristos, pe care când ești rotonit, se pune în palme și zice, ia seama că vei da seama, ia aminte că vei da seama de trupul și sângele Mântuitorului la a doua venire și stai cu trupul Hristos, tot trupul din care vă împărtășiți voi, tot trupul acela, tot agnețul, stai cu el în mână 10 de minute și te uiți la el. Și acolo ai un dialog cu Dumnezeu și zici, voi da seama de ce voi face cu acest trup al tău la Înfricoșătoarea și a doua venire. De cele mai multe ori cu el sunt cei mai nepăsători, pe altarele noastre stau flori de plastic, stau mucuri de lumânări, stau mizerii, stau pomelnice, stau ochelare, stau... Nici o masă din casa unui om nu e de multe ori așa de nepăsător aranjată de cum e această masă. Și așa era și preotul acesta, nepăsător, într-un fel, grăbit, crezând că parcă și uitând că el lucrează cu Dumnezeu. Pâine și vin, facem aici pâine și vin, cum zic copiii, că am venit să luăm în păpică. Nu-i păpică, e trupul și sângele lui Hristos. Noi să credem asta, chiar dacă îi zic păpică, sau zic papa. Și a scăpat pe jos trupul lui Hristos, o parte din trup, de multe ori a scăpat, dar pentru cele mici nu se cobora să se uite, dar acum a scăpat mai mult și s-a coborât să se uite și a găsit trupul lui Hristos, dar dintr-o dată în locul trupului Hristos a văzut chipul lui Hristos care a zis, decât în mâinile tale, murdare mai bine aici jos. Și s-a înspăimântat. Și a înspăimântat și se spune că și-a schimbat viața din temelii. Dar, pentru oare la câți ne zice Dumnezeu așa? Asta este o frică, o mare și grozavă frică pentru noi. De aceea avem mare nevoie de rugăciunile poporului și cred că rugăciunile poporului schimbă și stâncile. De va vrea Dumnezeu din stâncile acestea, din pietrele acestea, va face fiul lui Avram. Deci ce să facem ca să se schimbe dintre noi, noi, preoții cei care nu suntem cum se cuvine? Să se roage poporul în primul rând. În al doilea rând, să creșteți și să aveți familii din care să se nască copii care să devină preoți adevărați ai lui Dumnezeu, cum zicea Părintele Arsenie Voca. Aceștia să fie așa crescuți încât să fie adevărați preoți al Dumnezeu. Că preoții nu sunt veniți din cer, ci sunt din neamurile noastre, din familii. Cum suntem noi, sunt și ei. Să fie altfel. Și Dumnezeu le-a dat în grijă acestui hangiu, adică preotului, și a dat doi bani, doi bănuți, adică Noul și Vechiul Testament, asta este înțelesul, și l-a lăsat în grijă lui și a zis, fă, ajută-l, tămăduiește-l, până voi veni eu. Și când voi veni eu, îți voi da înapoi tot ce mi-ai cheltuit. Adică te voi răsplăti însutit. Dar și cum îl va răsplăti pe cel care lasă pe acel bolnav și acel necăjit să moară. Adică cum îl va pedepsi. Asta nu se spune. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnesc.